Pôvodne som plánoval kázať o niečom inom, ale potom som to zmenil a pozerám, že celkom vhodne. Budeme rozmýšľať dneska nad Žalmom 23. Tak môžeme si ešte raz spolu otvoriť Žalm 23., ktorý sme už podaní našich detí počuli. Ale môžeme si otvoriť svoje Biblie, aby sme mali potom ten text pred sebou, keď ním budeme postupne prechádzať. Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. Obnovuje mi život. Vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena. Nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel temným údolím. Veď ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do domu Hospodina, pokiaľ budem žiť. Tí, čo boli v stredu na Biblickej, vedia, že som skúsil jeden experiment. Dneska mám ďalší experiment. Ten prvý experiment sa týkal mňa, keď som opustil svoje papiere a kázal som bez nich. Dnes tu ich mám. A dnešný experiment sa bude týkať vás. Veľakrát, keď počúvame kázne z kazateľne, tak môžeme ich rozdeliť, tie kázne, na také možno úplne jednoducho, na dve skupiny. Jedni nám hovoria, no, čo to robíš, daj si pozor a možno nám niekedy niečo vyčítajú. A druhé zvyknú byť také pozbudzujúce. Hovoria, že Pán Ježiš nám odpustil, aj keď sme zlyhali, a tak nás upokojujú, že Boh je verný. Keď počúvame ten prvý typ kázní, tak máme také pokušenie hovoriť si, jaj, keby tu bol ten človek, tak to je taká kázeň pre neho, alebo si hovoríme, dúfam, že ten, čo mi minule ublížil, teraz počúva to slovo, lebo tak to je také slovo pre neho akurát, aby možno prišiel, ospravedlnil sa mi. Alebo toto by mal počuť ten a ten. Keď počúvame pozbudzujúce kázne, tak radi hovoríme, aj ďakujem, Pane Ježišu, ako mi odpúšťaš. Veľmi radi to prijímame, to slovo, a uvedomujeme si, že keď my sme zlyhali a možno keď my sme ublížili druhým, tak prijímame to odpustenie, prijímame čistotu a sú pre nás takým pozbudením. Dnes by som rád hovoril niečo pozbudzujúce, ale bol by som rád, keby ste počas tej kázne ju počúvali takým spôsobom, že to nehovorí Pán Boh vám, ale že to hovorí vášmu susedovi. Keby sme mohli dnešné slovo počúvať takým spôsobom, že si predstavíme toho človeka, ktorý nám možno niečo minulý týždeň ublížil. Alebo možno sme sa nepohodli, možno nie sme úplne rovnaká krvná skupina, možno si myslíme, že ten človek by mal činiť pokánie, alebo sa možno pýtame, že to, neviem, rôzne otázky. Skúsme dnešné pozbudzujúce slovo počúvať tak, že to Pán Ježiš hovorí tomu človeku. Ako keby ste stáli za dverami a počuli ste rozhovor Boha práve s tým človekom, ktorý vám nie je možno úplne pochutí. Takže experiment môže začať. Čítali sme 23. žalm a je to žalm, ktorý vieme, že napísal král Dávid. A čo my vieme? Čo vieme o tom, kto bol Dávid? Kto to bol? Deti, pomôžete mi, kým ešte nespíte? Kto bol král Dávid? Už som povedal, už bol král. Čo viete ešte o Dávidovi? Je tu nejaké statočné dieťa? Všetky sa pozerajú inam, takže budem predsa len rozprávať ďalej ja. Vieme, že to bol udatný král, že bol bojovník, že bol silný, že bol statočný, že mu nebol na zemi Žiadny taký podobný kráľ, ako je on. Nikto nebol taký silný, smelý, bohabojný. Dokonca vidíme, že aj keď zhrešil, možno sa to najskôr neuvedomoval, ale keď bol napomenutý, tak bol ochotný činiť pokánie. Na rozdiel od mnohých iných jeho nasledovníkov, o ktorých vieme, že aj keď ich prorokovia upozorňovali, tak veľa z nich išlo svojimi cestami. Keď sa hovorí o Dávidovi, tak hovoríme, že, alebo Biblia hovorí, že to je vlastne predchodca Ježiša. Že tak, ako bol Dávid kráľom, tak bude Ježiš kráľom. Mnohokrát, keď hovoríme o Dávidovi, tak to vnímame tak veľmi také krásne obdobie jeho vlády, kedy sa izraelské kráľovstvo rozšírilo a vláda Izraela sa upevnila. Ale zabúdame na to, že mnohokrát, alebo že nie mnohokrát, ale že veľká časť Dávidovho života nebola radosťou, ale že si Dávid prešiel mnohým a veľkým utrpením. Skôr, ako sa stal kráľom, tak bol dlho prenasledovaný Saulom. Niekoľko rokov. Viedol dlhé boje o to, aby sa vôbec po Saulovi mohol stať kráľom. Vieme, že potom aj na sklonku jeho života zase tiež neustále vlastne počas jeho života viedol nejaké vojny. Počas dlhých rokov svojho života bol neustále blízko smrti. Keď čítame tento žalm, tak si musíme uvedomiť, že ho píše človek, ktorému mnohokrát chýbalo len veľmi málo, aby zomrel. Vo verši 1 a 2 píše: Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. Vieme o Dávidovi, že on sám bol na začiatku svojho života pastierom. Vieme, že on sám sa staral o svoje ovečky, že niekoľkokrát ich ochránil, keď boli v ohrození života, a teraz on sám je ten, kto porovnáva Boha k pastierovi. Prvá vec, ktorú dnes nám chce tento žalm hovoriť, že Boh je ten, ktorý sa stará o tvoje potreby. Boh je ten, kto sa stará o potreby tvojho suseda. Keď sa v Biblii používa slovo pastier, tak sa vždy myslí na človeka alebo na nejakého ochrancu s dobrými úmyslami. Je to ten, ktorý sa o ovce stará. Je to ten, ktorý ich chráni. Je to ten, ktorý po česky podľa mňa pečuje o nich, stará sa, vie, čo potrebujú, vie, kedy to potrebujú, vie, ako to zadovážiť. Je to ten, ktorému záleží vždy aj na tej najmenšej, možno na tej chromej, na tej stratenej, na tej, ktorá sa nenechala možno viesť po ceste, ale niekde zablúdila. Dávid vyznáva, že keď Boh je pastierom, takže Dávidovi potom nič nechýba. Vyznáva, že vie, že Božie úmysly s ním smerujú vždy k dobru. Tak, ako úmysly pastiera smerujú vždy k dobru jeho stáda. Dávid vie, že Boh je pastierom, ktorému môže dôverovať. Vie, že všetko, čo vo svojom živote zažíva, že to je len cesta k tým dobrým pastvinám, k zeleným pastvinám, že to je cesta k tichým vodám. Druhý list Petrov, z ktorého sme pred chvíľou čítali, v prvej kapitole vo verši 3 hovorí: Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a dokonalosťou. A 2. Korintianom 9:8 hovorí: Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Boh je dobrým pastierom, ktorý sa stará o tvoje potreby. Veríš tomu, že sa stará o tvoje potreby? Veríš tomu, že cesta, ktorou ťa vedie, že to je cesta, ktorá končí pri zelených pastvinách a ktorá končí pri tichých vodách? Dávid bol vo svojom živote mnohokrát prenasledovaný. Mnohokrát mohol pochybovať o tom, že či Boh je dobrý pastier. Boh ho pomazal za kráľa, no ale Dlhé roky trvalo, kým sa tým kráľom aj naozaj stal. A Saul ho nenávidel. Saul sa ho snažil zabiť. Ale Dávid si uvedomuje, že Boh sa stará o jeho pastviny. Že preto on nemusí byť svojim obhajcom. Že on nepotrebuje sám si vydobývať spravodlivosť. Že on nepotrebuje sám hľadať svoje riešenie situácií. My vieme, že dvakrát mohol Saula Dávid zabiť. A mohol sa stať kráľom a mohol mať pokoj. Ale on to neurobil. Lebo vedel, že cesta, ktorou ho vedie Boh, je tá, ktorá končí pri zelených pastvinách a tichých vodách. Vedel, že Boh mu dáva to, čo potrebuje. Vedel, že Boh sa stará o jeho potreby. Že Boh sa stará o tvoje potreby. Boh pozná to, čo potrebuješ. Aj keď to je niekedy ťažké tomu veriť. A hlavne vtedy, keď možno kráčame po nejakých cestách a človek má pláne nejaké veci, ktoré nevídu a padnú a potom človek rozmýšľa, tak kadiaľ vedie tá Božia cesta? Naozaj po nej kráčam? Ale Boh pozná naše potreby. On má s nami dobré úmysly. Úmysly, ktoré smerujú k dobru. Ktoré nás privedú k zeleným pažitiam a k tichým vodám. Boh je dobrý pastier, ktorý ťa miluje. Boh je dobrý pastier, ktorý má z teba radosť. Ktorý sa nad nami zmilúva. A raduje sa z nás. Jeho cieľ pre tvoj život sú zelené pastviny a čistá, priezračná, občerstvujúca voda. A k ním ťa vedie. A verš 3. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena. Boh ti dáva nový život s jasným cieľom. Dávid prežil vo svojom živote veľa zvratov. Najskôr bol pastierom, potom bol pastierom, ktorý je pomazaný za kráľa, porazil Goliáša, slúžil na kráľovom dvore, neskôr sa stal tým, kto je prenasledovaný. Ľudia mu nedôverovali, žil bez domova, aby nakoniec si práve jeho použil Boh k tomu, aby rozšíril hranice izraelského národa a aby nastolil v krajine pokoj a mier. Z pastiera sa stal král. Z malého, bezvýznamného stvorenia sa stal významný panovník v histórii Božej spásy. Nie každému sa dostáva takej cti, aby o ňom povedali, že je vzorom, alebo že je príkladom toho, aký bude Mesiáš. Že je predobrazom toho, akým bude sám Kristus. Keď Pán Ježiš zomiera na kríži za nás, tak z nás sa stávajú Božie deti. Z ľudí, ktorí Boha zavrhli, sa stávajú zrazu dediči Božieho kráľovstva. Stávame sa synovia Boží. Z bezvýznamných ľudí, tak ako z bezvýznamného pastiera, sa pomazaním, tak my sme pomazaní Kristovou krvou, stávajú ľudia s novým cieľom, s novým poslaním, s niečím vznešeným a s niečím vzácným. Tvoj život nie je len púťou od narodenia po smrť. Tvoj život má jasný Boží cieľ a poslanie. Keď Boh prichádza do našich životov, tak nie je iba tým, ktorý dáva nejakú novú šancu niečomu starému. To nie je, ako keby prijete do opravy už na poli rozbitým autom a oni vám tam vymenia nejakú súčiastku a pošlú vás domov. Ale prijete tam so starým rozbitým autom a oni by vám dali, neviem čo, nevyznám sa v autách. Nové Porsche? Paťo, povedz nejakú značku dobrú. Maserati. Nie len niečo sa opraví. Taký je Boží pohľad na, to, na tvoj život. Keď Boh prichádza, tvorí z nás, tvorí z teba niečo nové. Život, v ktorom už nemusíš robiť a slúžiť hriechu, snažiť sa každý deň nejak premáhať. Ale život, ktorý je na česť Božieho mena. Teraz je o nás napísané, že sme soľou a svetlom tejto zeme. Že sme poslami Evanielia. Že sme poslami toho najvyššieho, stvoriteľa neba a zeme. Dávid si vo svojom živote uvedomil tú Božiu zmenu, ktorú mu pomazanie za kráľa priniesla do jeho života. Uvedomil si, že jeho život je takým životom preto, aby bol Boh v ňom oslávený. Zároveň to, že máme nový život, ktorý má osláviť Boha, to ale nie je život, ktorý je proti nám. Veľakrát máme dojem, že život, ktorý nám Boh priniesol, že to je život proti nám. Že my niečo, čo máme radi, sa od toho musíme vzdať, aby sme tu slúžili nejakému kráľovi, ktorý je vyberavý a ktorý má prísne merítka. Ale to tak nie je. To sa nám iba Satan snaží nahovoriť, že život s Bohom je, že my sa musíme niečoho vzdávať. Vzdávame tých svojich pozemských túžob, aby sme... Ale keď kročíme do Božieho náručia, keď skočíme s Bohom do života s ním, tak pochopíme, že to, kým sa stávame, tak sa stávame tým, kým skutočne sme. Že len s Bohom sa stávame sami sebou. To, čo pre teba Boh v tomto živote pripravil, je to najlepšie, čo sa nám môže stať. Je to najväčšou plnosťou, ktorú máme. A to hovorí človek, ktorý si prešiel trápením, ktorý si prešiel utrpením, ktorého život bol na vlásku. On hovorí, že tento život stojí za to, lebo je viac, ako som mal predtým. Je to obnovuje mi život. Nehovorí o Bohu, že Dávid nehovorí o Bohu, že zatratil mi život. Priniesol ma do nebezpečia. Hrozila mi kvôli nemu smrť. Keby ma nebol pomazal, tak si tam ležím a pasiem ovce. On hovorí, obnovuje mi život. Vodí ma tými správnymi cestami. Nie ľahkými cestami, správnymi cestami. Pre česť svojho mena. Takže Boh sa stará o tvoje potreby. Boh ti dáva nový život s novým cieľom. A ďalšiu vec, ktorú tu čítame vo verši 4, nebudem sa báť zlého, hoď by som šiel temným údolím, veď ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Je, že Boh je s nami aj v ťažkostiach a v trápeniach. Už raz dávno som počul jeden príbeh. Bol to príbeh asi taký vymyslený, ale s pravdivou pointou. Už si ho presne nepamätám, ale tú pointu sa pokúsim zachovať. A je to jednom človeku, ktorý sa dostal do neba a s Pánom Bohom si prechádzal jeho život. A celý čas, ako ten príbeh života išiel, tak tam videl na plátne, akože dvojo šlapají. Ako jedný stopy v piesku, druhé stopy v piesku. A zrazu už videl iba jedný stopy v piesku. A videl, že to bolo v tom období, kedy prechádzal trápením a ťažkosťami. No a hovorí ten človek Pánu Bohu, no a prečo si tu vtedy nebol so mnou? Veď vtedy som ťa najviac potreboval a tuto si išiel so mnou, tu vidím tvoje stopy a zrazu sú tu už iba moje stopy. A Boh hovorí, to nie sú tvoje stopy, to sú moje stopy. No vtedy som ťa niesol, ja na rukách. Nebudem sa báť zlého, to je vyznanie človeka, ktorý si kvôli svojmu povolaniu mnoho vytrpel. Vyznanie človeka, ktorý ale poznal Boha, poznal Božie úmysly s ním, ktorý pochopil, že Božie úmysly s ním smerujú k zeleným pastvinám a k tichým vodám. Ktorý pochopil, že Boh je s ním, aj keby išiel temným údolím, aj keď išiel časom skúšok, časom smútku, trápenia, časoch pokušení, možno v časoch osobných zlyhaní, v časoch svojej neschopnosti, kedy musel vyznávať svoje hriechy, možno v časoch zlých okolností. Ale aj tak si je Dávid vedomý, že cesta, ktorá vedie k zeleným pastvinám, aj keď prechádza temným údolím, takže Boh je s ním. On vie, že v údoliach, na úzkých cestách je dôležité, aby ovce, aby stádo udržalo správny smer. Preto pastier používa svoj prúd, preto používa svoju pravicu, aby ich na tej ceste udržal. Aby ich ochránil pred nebezpečenstvom, ktoré číha mimo tejto cesty. Preto aj Jakub hovorí v 1. kapitole v 2. 3. verši: Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď prídu na vás rozličné pokušenia. Veď viete, že vaša preskúšaná viera tvorí vo vás vytrvalosť. Tvoj Boh ťa nikdy neopúšťa, než prechádzaš práve v tejto chvíli čímkoľvek. V najťažších chvíľach ťa ešte naopak nesie na rukách. Dokonca on ešte niečo viac, on nám ponúka v tých ťažkých chvíľach, kedy ideme po skalách, ktoré pre nás nie sú mnohokrát prirodzené, nám dáva nohy jeleníc. Možno lepšie podané nejakých horských kôz. Keď sme boli v zoologickej, tam taká stena a tam kozy skákali a to je ich prirodzené prostredie. Pre nás v neprirodzenom prostredí Boh nás premienia, aby sme ako oni dokázali skákať v takých prostrediach. A ešte viac berie nás na svojich rukách, na orlých krídlach, cez tie najvyššie vrcholky vrchov, aby nás previedol k zeleným pažitiam a k tichým vodám. Tvoj Boh ťa prevádza ťažkosťami. A tvoj Boh ti dáva aj konečné víťazstvo. Vo verši 5. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. Dávid si uvedomuje, že to Boh je jeho víťazstvom. Že to je Boh, ktorý mu vybojoval víťazstvo. Dávid si sám nebere víťazstvo pre seba. To môžeme vidieť aj v jeho vzťahu so Saulom. Dvakrát mohol Dávid Saula zabiť, ale on súd prenechal Bohu. On mohol mať rýchle riešenie svojich problémov. Ale vedel, že aj rýchle riešenie svojich problémov bez Boha, že je prázdnym riešením. Že to vlastne nie je riešenie. Je to len komplikácia. Niekedy je ťažké podľahnuť. Žijeme vo svete, kde ľudia nemajú radi kresťanov, kde sa ľudia nad nich vyvyšujú. Pri mnohých príležitostiach, keď sa rozprávame o kresťanstve, tak nás ponižujú, pozerajú sa na nás pomedzi prsty, hovoria si, akí sme nelogickí blázni. Mnohokrát zažívame rôzne krivdy, niekedy kvôli kresťanstvu, niekedy sa možno iba zdá, že už len tak bezdôvodne si do nás kopnú. Bežne na internete, keď čítam nejaký článok, ktorý by mohol mať, napíše to nejaký človek, bez toho, aby ho písal o kresťanstve, ale napríklad zastáva sa tradičnej rodiny, alebo má nejaké také názory, ktoré väčšinou majú kresťania, tak hneď aj bez toho, aby sa to snažil presadzovať z nejakého kresťanského nadhľadu, tak stačnú si ľudia v diskusii hneď o kresťania a nadávať a neviem čo. A v takýchto situáciách je veľakrát ľahké podľahnuť. Minimálne veľakrát prichádza pokušenie. Keď sme sa nasťahovali do jedného bytu, nebolo to tu v Prešove, ale nechcem ani hovoriť, že kde, a už som býval na veľa miestach, takže môžete tipovať. Chovali sme potkany. A jedného dňa, zrazu po dvoch týždňoch, čo sme tam bývali, niekto búcha na dvere, otvorím dvere a tam sused. A vraví: Aké máte zvieratá? Pozerám na ňo. Mali sme vtedy ešte aj vtáčika, ten už zomrel. A nie kvôli tomu susedovi. A tak som sa zlakol, myslí sa mi, že čo hlasno, že oni píska, alebo čo. Vravím: Vtáka máme. To máme aj my, čo máte ďalšie? Vravím: No potkany. To ste vy! Prečo vyhadzujete z okna piliny a odpadky? My tam máme na okne. A začal na mňa kričať, že na okne, že my keď prebalujeme toho vtáka, že to z balkóna vyhadzujeme a jemu to ide na okno a on tam má malé dieťa a že tie bobky... Pozerám, počúvam, my také nič nerobíme. Začal po mne kričať a potom... Tak samozrejme, moja prvá reakcia je do defenzívy, ale potom vravím: Tak my sme to neurobili, prečo po mne kričal tak bezdôvodne, arogantne? A tak ma to nahnevalo, no a tak nič som mu nehovoril. No a na druhý deň som išiel, ešte Rebeka bola malá, takže okruh toho, kde sa to stalo, sa zmenšuje. Rebeka bola malá a išli sme dole schodami, no a ja si tiež autosedačku som niesol, neviem, či nejaké tašky, a pred ich dverami oni mali vedľa schodov taký nasedenie niečo. Skoro som ho to zakopol. A tak som sa nahneval, som mal chuť zabúchať mu na dvere a vysvetliť, že čo ja robím problémy, že to on robí problémy, čo nemá dôkaz, že ja také niečo robím, prečo mi neverí. Ešte, že mojej horlivej povahe, ktorý Pán Boh pomohol to neurobiť. Ale pokušenia prichádzajú. Mnohokrát máme chuť si to s niekým vybaviť. Máme dojem, že niekto nám ublížil a máme chuť zobrať spravodlivosť do vlastných rúk a nejakým spôsobom sa im odvďačiť. Ďaká Bohu za to, že niekedy len to iba v myšlienkách človeka napadne, človek s tým chvíľku možno zápasí a potom to môže odmietnúť. Tie sme riešili, keď sme sa zobudili takto o 6 ráno, že sme mali zafajčenú obývačku, lebo oni na balkóne fajčili a všetko išlo nám do okna a tam nám spala malá Rebeka. A keď sme ich poprosili, tak na nás nadávali, že to je ich územie, to oni tam môžu si robiť, čo chcú. Človek potom pozeral na internete, že ako sa to dá vyriešiť. A tam písali, no vylejte im vodu z balkóna dole, že im to tečie. Tak som pozeral, že no tak až to rieši, tak to riešiť nebudeme. Veľakrát ľudia majú tendenciu spravodlivosť brať do svojich rúk. Ale Dávid hovorí, to ty mi prestieraš víťazstvo nad mojimi protivníkmi. Dokonca my niekedy máme bratov a sestry, ktorých považujeme za svojich nepriateľov. Neviem, či ste si už niekedy tak nepovzdychli, keď vám niekto ublížil v zhromaždení aj prečo aj jemu Pán Boh odpustí. Tej spravodlivosti sa nedočkám. A Dávid to kladie Pánu Bohu do rúk. Ľudská spravodlivosť v takýchto prípadoch nikdy nie je dobrá. To samozrejme neznamená, že vždy sa máme nechať otlkať, to bola iná téma. Dávid vie, že to konečné víťazstvo nikdy nebojuje vlastnými silami. Dávid vie, že to dokáže iba Pán Boh mu položiť. On nesúdi, a toho ja veľmi obdivujem, ale súd prenecháva Bohu. A tak ani ty sa nemusíš báť. Ani ty sa nemusíš biť za seba. Ale v pokoji môže svoj zápas odovzdať Bohu. A keď je možno ťažký, aj keď sa možno cítiš v práve a máš dojem, že ten brat mi ublížil, alebo tá sestra mi ublížila, alebo to, ako sa mohol tak zachovať. Je to Boh, ktorý vyhrá tvoj zápas. A teším sa, kedy v nebi sa budeme spolu radovať a jeden druhého prosiť možno aj o odpustenie, aj keď budeme vedieť, že už nám je odpustené. A budeme sa smiať nad tým našim bláznostom, ako sme si mysleli, že to my dokážeme vybojovať. Ono to nie je ľahké, ale ako sa hovorí, málo kedy niečo dobré, alebo skoro vždy niečo dobré za niečo, musíte vzkať pre niečo dobré, človek musí niečo obetovať. Nie je to ľahké prenechávať súd Bohu. Ale vidíme, že Dávid to dokázal. A tak sa dostávame aj k poslednému veršu 6. Len dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do domu Hospodinovho, kým budem žiť. Dávid poznal Boha. Dávid v prorockom videní poznal Ježiša Krista. Lebo celý ten žalm, ktorý tu čítame, je nakoniec len o jednom. O tom, že toto je Ježišov vzťah k tebe. Že je tým, ktorý sa o teba stará, ktorý pozná tvoje potreby, že je ten, ktorý robí tvoj život vzácným a hodnotným, dáva ti cieľ, že je ten, ktorý ťa prevádza ťažkosťami, že je ten, ktorý pre teba vybojoval konečné víťazstvo. Preto ten, kto poznal Ježiša Krista, vie, že to je dobrota a milosť, ktoré nás prevádzajú každý deň, z ktorých žijeme. Preto to Dávida ťahá do spoločenstva s Bohom. Lebo poznal, aký je. Dávid poznal Boha, poznal záchranu, ktorú v ňom má. Okúsil, že to, čo dáva Boh, že smeruje hodnotnému zisku. Vedel, že aj v čase radosti, že aj v čase zápasov, že to je vždy Božia milosť a Božia dobrota, ktoré ho sprevádzajú. To je to, čo môžeme aj my dnes poznávať na tomto kríži. To je to, čo nám Boh hovorí. že je to jeho dobrota, že je to jeho milosť, že je to jeho láska, ktoré chcú vládnuť a môžu vládnuť v tvojom živote. A to môžeme príjmať aj dnes, keď potom budeme pristupovať k tomuto stolu. Boh je s tebou. Boh je s tvojim susedom. Amen.